Atunci când Iacov i s-a propus afacerea ca să o iei pe Rahela să muncească 7 ani de zile, că pentru că a iubit-o, acei 7 ani i s-au părut ca și câteva zile. L-am înțeles pe Adi ca unul care mă apreciază că i s-au părut cei 2 ani de zile de când a fost la dumneavoastră ca și un singur an. Am revenit cu bucurie în mijlocul dumneavoastră și vreau să spun că anul acesta mi s-a lipit mai mult de inimă o denumire pe care o folosește Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 12, pentru Biserica Domnului. Zice el aici, în versetul 23, că noi nu ne-am apropiat de un munte care nu se putea atinge, ci ne-am apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu. Versetul 23, de Biserica celor întâi născuți. Vedeți, în casele noastre există un singur întâi născut. Și în familia care a venit astăzi este unul care s-a născut primul. Dar noi avem privilegiul în inima lui Dumnezeu să ocupăm poziția, oricare ar fi dintre noi, să ocupăm poziția primului născut. Ca unul care resimt din plin aici în mijlocul dumneavoastră statutul de străin și călător, sunt singur, am venit fără familie. Aceste cuvinte mi-aduc mângâiere. Să știu că eu sunt întâiul născut al lui Dumnezeu. Cu toate drepturile de binecuvântare, cu toate privilegiile pe care mi le aduce un astfel de titlu. Că Dumnezeu își are ațintită privire asupra noastră și că suntem obiectul de interes maxim în univers al lui Dumnezeu. Am încetat de mult să mai bănuiesc căile pe care va veni Dumnezeu în ajutorul nostru. Am constatat că Dumnezeu oriunde, oricât de închisă ți-ar fi vreo situație, întotdeauna are un mijloc să te scoată afară. Ce zicea Ester al Mardoheu Esterei? Dacă o să taci acum, să știi că ajutorul o să vină din altă parte. Dar Doamne, dacă acolo în altă parte este tot altcineva ca Estera care tace, mai am altă parte de unde să-ți trimit ajutorul. Și dacă acolo se închide, mai am altă parte. Și dacă mi se închide toate, zice Biblia, am să călăresc pe vânturi și am să vă vin în ajutor. Mi-aduc aminte că odată, într-o iarnă, eram puțin cam stresat din pricina cheltuielor, știți, în iarna, impozitul pe apartament, pe mașină, căldura, cauciucuri de iarnă, cheltuieli mari. Și la salariile din țară, e destul de greu să mai poți face și alte cheltuieli. Și îmi dădea seama că era timpul să schimb uleiul la mașină, deja trecusem de 15.000 de kilometri. Și într-o zi mergeam spre un apartament unde făceam meditație, eram cu băiatul meu cel mare și ziceam Domnului, Doamne, acum tu știi că mașina asta o folosesc mai mult în misiune. Chiar nu ai bani să-mi dai să fac schimbul de ulei? Și mă întorc înapoi cu băiatul de la meditație și undeva în zona de centru a Radului. Eram în coloană, mă opresc, că s-a oprit toată coloana și cineva din spate mă lovește. Mă dau jos un om cum se cade și a cerut iertare, a încercat să liniștească pe băiețelul care s-a speriat. Am mers la asigurări, ni s-a luat constatarea și mi-aduc aminte că mi-a reparat mașina singur, n-a fost o chestie care să necesite vreo cheltuială. Dar în zilele următoare am primit un mesaj pe telefon să mă duc la bancă să ridic 700 și ceva de lei. Eu am muncit ca să-mi repar mașina circa jumătate de oră. Spuneți-mi, care dintre dumneavoastră primește 700 de lei în jumătate de oră? Când am primit mesajul acela, mi-au răsunat cuvintele pe care le zicea Domnul odată ucenicilor, puțin credincioșilor. Pentru ce vă îndoiți? Vă credeți că n-am resurse, n-am mijloace de unde să vă vin în ajutor? Avem un Dumnezeu care are întotdeauna soluție și poate să ne scape din orice situație. De aceea, oricât de deznădăjduit ar fi vreo situație, putem să mergem cu încredere la Creatorul nostru că El poate să ne vină în ajutor. Resimt, cum ziceam aici, în mijlocul dumneavoastră și poate că din punct de vedere material sunteți de invidiat. Trăiți într-o țară prosperă și o duceți bine. Dar din punct de vedere spiritual resimt un război mult mai puternic decât în țară. trebuie să vă spun că locuiți într-un fel de pustiu duhovnicești. Nu vreau să spun că în țară o ducem ca în rai, dar dau seama că forța vrăjmașului sau armele pe care le folosește ei sunt mai puternice. Materialismul și goana aceasta după bani e ceea ce zicea Mântuitorul, nu poți să slujești la doi stăpâni. Ori îl vei mulțumi pe unul și pe celălalt îl vei nemulțumi, ori vei ținea la unul și pe celălalt îl vei nesocoti, nu se poate să le câștigi pe amândouă. Și prima victimă a unui război, se spunea, mi se pare și duminica trecută, prima victimă a unui război este adevărul. Dacă ai reușit să-ți păcălești adversarul, chiar dacă ești inferior din punct de vedere militar, ai devenit superior lui. Știți că Alexandru Macedon a învins Persia, care număra 1 milion de soldați, cu doar 32.000 de soldați? Știți că în mare parte Hitler a pierdut războiul și din cauza amăgirilor? Acum vă dau doar o situație. Când în 1944, după ce armatele germane au fost înfrânte în Asia, în Africa, știau, nemții se așteptau că urmează să fie aduse noi trupe din Africa spre continentul european. Se întrebau unde va fi debarcarea. Au concentrat trupe în Italia, unde se așteptau că e cel mai apropiat loc de Germania. Și englezii au aruncat un trup a unui ofițer care a decedat în Anglia din cauza unei pneumonii. L-au lăsat pe apele Mării Mediterane cu un bilețel în buzunar în care era scris un mesaj din care se înțelegea că debarcarea urmea să aibă loc undeva în Sardinia. Când trupele germane care patrulau Marea Mediterană au găsit trupul acesta, i-au dus biletul la Hitler. Hitler a considerat că e mană de la Dumnezeu. Și a mutat toate trupele aproape din Italia în Sardinia. Așa încât englezii și aliații au putut să debarce în Italia fără mari probleme. Vreau să știți că cel împotriva căruia noi luptăm și suntem chemați la război este cel mai viclean dușman din istorie. Acela care înșală toată lumea. Și marea bătălie a vremii noastre este bătălie pentru adevăr. Și am găsit un verset chiar aici în Italia, în Irlanda, un verset care știam de mult, dar care m-a marcat. În Daniel, în capitolul 12, versetul 7, zicea un predicator odată, mare predicator, eu mi-am propus când predic să nu lăs niciodată oamenii mulțumiți. Ori se pocăiesc, ori îi necăjesc. Dar nu vreau să-i lăs liniștiți. Deci aici în Daniel un verset care pe mine m-a tulburat, apoi mi-a dat o anumită liniștire lăutrică. Daniel 12, versetul 7. Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului. El și-a ridicat spre cer mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Și că toate aceste lucruri se vor sfârși, atenție aici, când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Lucrurile se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Adică, Doamne, Tu lași ca sfinții Tăi să fie zdrobiți? Da. În Apocalipsa zice că i s-a dat să facă război cu sfinții și atenție și să-i biruiască. Trăim o vreme în care se întâmplă aceste cuvinte. Puterea sfinților este tot mai zdrobită. Și să știți că sfârșitul nu va veni decât atunci când puterea va fi zdrobită de tot. Numai cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și vreau să vă arăt un domeniu în care lupta aceasta duce până la zdrobirea de tot a poporului sfinților. Este o luptă între realitate și adevăr. De exemplu, citesc în Sfânta Scriptură că cei blânzi vor moșteni pământul. Ăsta este adevărul pe care l-a zis Dumnezeu. Dar văd în realitatea de zi cu zi că nu cei blânzi și liniștiți au parte de binecuvântări, ci cei ageri, cei nesimțiți, cei obraznici, cei care știu să calce pe alții în picioare, ăia se descurcă. Și realitatea aceasta mă face pe mine să încep să zic, cred că nu-i bine ce zice în Biblie, cred că așa ar trebui să trăiesc. Și sfinții sunt zdrobiți astăzi. Să trăiești așa cum zice în Biblie, înseamnă că te calcă toată lumea în picioare. Înseamnă că drepturile tale sunt neglijate. Puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Abia atunci va veni Dumnezeu, când sfinții vor fi zdrobiți. Este lupta aceasta dintre experiență și adevăr. Câți dintre noi n-am început să ne modelăm concepțiile despre pocăință și viața cu Dumnezeu în funcție de experiențele zilnice? Am sesizat că nu se întâmplă nimic dacă mai spun și eu câte un cuvânt nepotrivit. Nu se întâmplă nimic nici dacă mint câteodată, pot să mai înșel, să fii diplomat. Nu se întâmplă nimic, e normal, trebuie să te descurci. Și am început să credem că așa este bine și că Dumnezeu le acceptă toate astea. Dacă mai sunt sfinți printre noi, puterea lor este zdrobită de aceste experiențe. De aceea ziua aceea ne vor aduce marile surprize. Atunci zice Biblia că cei ce sunt jos vor fi ridicați și cei ce sunt sus vor fi plecați. Atunci, voivozii care până acum au umblat de scult și pe jos ca și David când fugea de Absalom, vor merge călare, iar cei care astăzi merg călare și sunt încoronați, vor merge pe jos ca robi. Apoi este o luptă între adevăr și plăcere. Nici o societate din lume nu cred că a oferit atâta plăcere cât se oferă astăzi oamenilor. Și ceea ce doare este că este atât de accesibilă. Ai șansa să te bucuri de la băuturi până la prostituție, de toate plăcerile care sunt pe pământul acesta, filme și așa mai departe. O lume de divertisment, o lume care se închină plăcerii. Și când te uiți în partea cealaltă, adevărul, zice Biblia despre Iisus, în Isaia 53, atenție, pe mine mă uimesc cuvintele astea, n-avea nimic, nimic care să ne placă. Adevărul nu o să vină cu nimic plăcut să-ți atragă privirile. Și este lupta aceasta între ce-ți place și adevăr. Și vorbesc și cu colegii la lucru aici pe șantier și îmi dau seama că n-am nimic cu care să-i atrag, care să le placă. Îmi spun tot lucrul care le plac lor din lumea asta și eu n-am ce să le pun dincolo pe cântar, decât adevărul. Dar ca să vedeți dacă sunteți afectați de acest război, vă citesc câteva dintre cuvintele Apostolului Pavel din 2 Corinteni. V-am spus că n-am de gând să vă las liniștiți după mesajul de azi. 2 Corinteni 12 cu 10. De aceea simt plăcere, subliniez aceste cuvinte, la mine în Biblie sunt încercuite, simt plăcere în slăbiciuni. Adică, dacă nu-ți aperi pricina ca un nelegiuit, cum zice Niov, dacă nu răspunzi altuia cu aceleași cuvinte, dacă nu-ți arăți spiritul de bărbat luptător, ești considerat slab. Și toți te vor batjocori. Și ce Pavel, eu simt plăcere atunci. Care dintre voi simte plăcere în astfel de moment? Vă dați seama cât de afectați suntem de acest război dintre adevăr și plăcere? Am început să ne culegem plăcerile cum le culeg oamenii din lume. Apostolul Pavel spune, noi suntem priviți așa ca niște întristați, dar nu știu că noi suntem veseli de fapt. Noi suntem priviți ca săraci, dar de fapt stăpânim toate lucrurile. Ca neavând nimic, dar de fapt toate sunt ale noastre și așa mai departe. Simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări. Cineva te vorbește de rău, pe nedrept. Tu știi că nu e adevărul ăla care l-a usat la urechi despre tine. Și în momentul ăla, ce bine mă simt. Ce plăcere, îmi vine să cânt de bucurie. Simți asta? Așa a zis Apostolul Pavel, eu simt plăcere în defăimări. În nevoi, în prigoană, în strâmtorări. Se întâmplă, cum ziceam, să ajungi în momente de criză și să n-ai, să-ți plătești nevoile zilnice. Și a zis, simplă cerere. Vedeți că suntem într-un război în care diavolul încearcă să ne păcălească. Și cum am zis, dacă a reușit dușmanul să te inducă în eroare, ți-a devenit superior. Chiar dacă ai arme puternice întărite de Dumnezeu, capabile să surpe întăriturile, dacă ești dus în eroare, deja ai devenit inferior. Pentru dimineața aceasta, având în vedere că tema pe care o studiați de un timp, sunt păcate care distrug familia. Vreau să citesc un verset din Proverbe, capitolul 14, versetul 11. Proverbe 14, versetul 11. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Aș vrea să sesizați mai întâi că aici este vorba despre un cort și o casă. Cei răi, zice Biblia, că au casă. Cei neprihăniți n-au numai corturi. Dar surpriza este că în timp ce casa celor răi, măcar că casa este mult mai solidă și mai puternică, se va clătina și se va nimici, cortul acesta, care este așa de sensibil și slăbuț, zice Biblia că va înflori. Iar diferența dintre cele două este faptul că prima casă aparține celor răi, pe când cea de-a doua aparține celor fără prihană, celor neprioniți, celor drepți, celor sfinți. Vreau să vă spun că aici, când e vorba de casă și de cort, Biblia nu se referă la clădirea în care locuim, la habitatul nostru terestru. Și aș vrea să vă citesc din Rut, cartea lui Rut, ultimul capitol, capitolul 4, să vedeți ce înțeles are în general în Scriptură casa. Biblia zice că Dumnezeu i-a promis lui David că îi va zidi casa. Biblia spune, de exemplu, despre femeile acelea, moașele evreilor din Egipt, că Dumnezeu le-a zidit case. Nu credeți că Dumnezeu a venit să pună cărămii și mortar să le construiască acoperiș. Rut, capitolul 4, versetul 11. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori, Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta Carahela și Calea, care amândouă au zidit casa lui Israel. Ce? Lea și Rahele au zidit casa lui Iacov? Păi Iacov a locuit în cortul toată viața lui, așa ne se spune în Epistola către Evrei, că și Avram și Isaac și Iacov au locuit în cortul toată viața ca unii care erau moștenitori ai aceleași făgăduințe a lui Dumnezeu, că așteptau cetatea viitoare și nu aveau aici o cetate stătătoare. Ce casă a avut Iacov? Lea și Rahela i-au făcut copiii lui Iacov. Asta a făcut. Și a făcut o familie. Și asta este casa din Biblie. O familie care a venit și astăzi la binecuvântare. Ei, casa aceasta, adică familia celor răi, va fi nimicită, pe când casa, familia celor fără prihană, va înflori. Chiar dacă, pe moment, cei răi au casă, cum ziceam, că gândiți-vă la Esau, că a fost mult mai favorizat decât Iacov. Esau a primit tot de la taică, sau Iacov a trebuit să muncească 20 de ani să aibă ceva. Ismael a fost mai favorizat decât Isaac, că Ismael a avut 12 copii, Isaac n-a avut numai 2 și ea cu probleme între ei. Dar uitați-vă în istorie, în timp, să vedeți cum casa lui Israel, cortul lui Israel a înflorit, pe când casa celor răi a fost nimicit. Păcatul despre care vreau să vorbesc, probabil ați bănuit în această dimineață, este răutatea. Indiferent ce casă ai avea, ce familie ai avea, ce slujbă ai avea, răutatea va nimici casa aceea. De acolo unde este neprionire, avem promisiunea din Sfânta Scriptură că acolo va înflori, familia respectivă va înflori. De fapt, citeam undeva o meditație pe care mi-am și notat-o pe peretele casei să o văd mereu și să-l imprim copiilor să știe că nici adevărata bogăție, nici adevărata sărăcie nu sunt în casele oamenilor, ci sunt în sufletele lor. Odată am mers la școală după băiețel și pentru că am ajuns mai repede, m-am plimbat pe coridoare și am sesizat pe ușa unei clase o povestire și am stat și am citit-o. Era vorba de un băiețel, nu știu dacă nu v-am zis data trecută, era un băiețel care făcea parte dintr-o familie bogată, era singurul băiat al familiei. Și a fost lăsat de către tatăl său bogat într-o zi la o familie mai săracă care stătea undeva la marginea localității, săraci, mulți frați, să vadă cât de rău o ducă ea și cât de bine o duce el să fie mai mulțumitor și recunoscător părinților. Și după ce a trecut noaptea respectivă, a doua zi când a venit copilul la casă, tata l-a întrebat, nu, cum a fost acolo? Și copilul a zis, tati, noi avem un câine. Iau patru. Când aveau gardă la casă și câinii vagabonzi și aveau adăpostul pe lângă casa lor. Tati, noi avem o piscină în curte. Ăștia au tot lacul de la marginea satului, e a lor. Tati, noi avem o curte, dar e mică. A lor toată pădurea e a lor. Tati, noi avem un acoperiș deasupra casului. La ei noaptea când te culci, cerul întreg îi acoperă. Îți mulțumesc, tată, că m-ai lăsat să văd cât de săraci suntem. Un copil a socotit că tot ce are tata și mama e sărăcie față de bogăția pe care avea ceilalți. De fapt, bogăția unui om, cum ziceam, stă în sufletul său. Cât de bine reușește să înțeleagă cu ceilalți și cât de fericit este acasă. Goethe spunea că împărat sau om de rând, fericit este cel care își găsește fericirea acasă. Dar acolo nu ești fericit, nu știu unde mi-ai putea să fii împlinit și fericit. De aceea, în această dimineață, mi-am propus să vorbesc împotriva răutății. Că așa zice Biblia, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății. Răutate care distruge casa, familia, indiferent de cât de puternic ar fi ea la un moment dat. Și aș vrea să vă arăt din Sfânta Scriptură trei forme de manifestare ale răutății. În primul rând, este o răutate manifestată în judecățile noastre, în raționamentele pe care le facem. Fiecare dintre noi avem informații despre ceilalți, dar este ispita noastră naturală de a adăuga la aceste informații, de a face un fel de extensie a lucrurilor pe care le auzim despre cineva și a începe să emitem niște judecăți despre o persoană. Auzi despre cineva o faptă, ceva, a făcut ceva. Și uite, imediat adaugi la ea, în mintea ta, zici, faci o conexiune cu nu știu ce ți-a mai întâmplat, ce mai știi și îți creezi un fel de lume interioară în care începi să-l acuzi pe celălalt. Ce vreau să vă spun este că, în general, aceste extensii ale informațiilor pe care le avem sunt bazate pe răutate. Zice Solomon în Eclesiastul, capitolul 3. Versetul 16. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată, acolo unde trebuie să raționezi, unde e locul rânduit pentru judecată? Aici. Domnește nelegiuirea. Și în locul rânduit pentru dreptate, aici unde noi începem să punem pe cântar și pe balanță lucrurile, este răutate. Și am constatat că mai mult decât raționamentele noastre în judecăți, contează sentimentele care le ai față de persoana pe care o judeci. Zice Haman la un moment dat, când l-a întrebat împăratul Ahasveros, ce se face omului care vrea împăratul să cinstească, a început să zică, cred că eu sunt omul acela. Și pentru că se iubea, a început să facă o anumită judecată, un anumit raționament. Noi suntem ființe sentimentale. Și în general, atunci când facem un raționament, nu-l putem despărți de sentimente. Dacă iubești pe persoana pe care o judeci, întotdeauna vei fi favorabil, îi vei găsi motive și înțelegere pentru ce face. Dacă o urăști și ți este antipatică, vei amplifica fapta lui și vei găsi că merită mai mult decât îi se dă. Vă amintiți de David, când i-a pus Nathan situația în față cu săracul și bogatul și oița? 4.000 se dă înapoi. Tu ești ăla. O, dacă știam ce bun eram în judecăți, de ce n-am zis numai 1.000? În general, dacă iubești pe cineva, cum ziceam, am să vă dau un exemplu, din 1 Samuel, capitolul 20. Aici e vorba de doi oameni, e vorba de Saul și de Ionatan, care amândoi au în față același caz, David. Numai știți că Saul îl ura pe David, iar Ionatan îl iubea pe David ca pe sufletul din el. Și auziți ce zice Biblia în versetul 25. Împăratul a așezut ca de obicei pe scaunul lui lângă perete. Ionatan s-a sculat și Abner a așezut lângă Saul, dar locul lui David a rămas gol. David absent de la părtășie. Și Saul începe să judece. Saul n-a zis nimic în ziua aceea, că zicea el. S-a întâmplat el. El nu este curat. Negreșit, nu este curat. Lipsește David, înseamnă că nu-i curat. Dați-mi voie să vă întreb, era vreun om mai curat ca David la ora aia în Israel? Mai sfânt ca ăsta? Peste care Dumnezeu a pus ungere, i-a lepădat pe frații lui mai mari și l-a ales pe David, l-a luat din spatele lor și l-a pus ca rege peste Israel, că l-a iubit și a zis, mi-am ales din rândul poporului, mi-am ales un tânăr care va vesti legile mele și cântările Domnului. Și Saul, în judecățile sale firești, a zis, nu, David nu-i curat, e murdar. Vedeți cum sentimentele care le avem față de cineva ne vor colora judecățile noastre. De aceea, prima formă de manifestare a răutății este în judecăți nefavorabile celuilalt. De câte ori oare nu adaug, sun pe cineva și nu-mi răspunde, îl sun încă o dată, nu-mi răspunde. Dacă mi este prieten, îl înțeleg. Mă, poate e plecat din țară și nu vrea să răspundă că îi mănânc creditul. Poate nu aude telefonul, cine știe, poate pe silent. Dar dacă nu mi este prieten, zic, nu vrea să-mi răspundă, îl aude. După aceea, dacă mai e și închis, adaug. Depinde dacă... Sau un băiat, îi place de o fată, o apreciază foarte mult și urmărește și vede, dacă îl întrebi, o sfântă, o fată neprinită, pocăită, nu știu. Și băiatul într-o zi merge la ea și îi spune gândurile care le are cu privire la ea și fata zice nu. Și după aceea zice băiatul, vai de ea. Dintr-o dată aceeași persoană, care mai înainte era sfântă, înger, a devenit un demon. Depinde ce așezi acolo în judecățile și raționamentele tale cu privire la celălalt. Uitați-vă ce spune în Psalmul 119, versetul 39. Depărtează de la mine ocara de care mă tem, că judecățile tale sunt pline de bunătate. Cu ce îți umpli judecățile tale? Cu bunătate sau cu răutate? Biblia spune despre Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie numele, cum s-a zis și la timpul de închinare, că întotdeauna scaldă hotărârile în har. Toarnă acolo bunătate, le injectează cu bunătate. Va veni o zi, zice Biblia, când vinul mâniei sale îl va turna neamesteca peste o mâniere. Deocamdată Dumnezeu întotdeauna când se uită la cineva și îl judecă, împreună cu raționamentele sale pune o doză de bunătate. De aceea ne este binevoitor, cum spune Sfânta Scriptură, că dacă ne-ar judeca Dumnezeu după dreptate, dacă ne-ar face după cum merităm, cine ar mai sta în picioare? Dar Dumnezeu, zice Psalmul 103, nu ne face după păcatele noastre. Nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Și întotdeauna mai există o portiță de îndurare. Asta mă face să trag nădejde, zice Ieremia în plângerile sale, că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările sale nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Dacă vreți, dragii mei, să vă bucurați de o casă care va înflori, înnoiți-vă în fiecare dimineață bunătatea față de partenerul de viață și față de copilași. Ce spune Eclesiastul 9:8? Hainele să fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Ai grijă dimineața când te scoli, dacă n-ai unde lemn, unge-ți capul cu unde lemn. Unde lemn, în Sfânta Scriptură, era folosit în loc de parfum. Știți când i-a uns capul Mântuitorului și l-a spus, acum mă unge pentru îngropare. Și s-a răspândit acel parfum. Știți cine este parfumul unui om? Proverbe 19. Ceea ce face bunătatea unui om, ceea ce face farmecul unui om, parfumul unui om, este bunătatea lui. Ați unge capul cu un de lemn înseamnă ați umple inima de bunătate în fiecare zi față de cei din familie. Proverbe 3, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, schile pe tăblița inimii tale, că atunci o să capeți minte sănătoasă, că bolnavă avem din belșug, dar o să capeți minte sănătoasă de la Dumnezeu, dacă împreună cu raționamentele tale o să-ți adaugi întotdeauna bunătatea. Cât de sărac ai fi, n-ai voie să-ți lipsească bunătatea, n-are voie să-ți lipsească un de lemn. Ultima predică care am zis-o în țară a fost din 2 Împărați, capitolul 4, cu văduva din Sare, văduva aceea care i-au rămas niște datorii și care a venit cel care i-a împrumutat să iei copiii. Știți ce avea acasă? Puțin un de lemn. Cât de sărac ai fi, n-ai voie să-ți lipsească de acasă puțin un de lemn. Nu zadarnic apare un de lemn, că putea să aibă altceva. Dar un de lemn are un simbol special în Sfânta Scriptură și în primul rând un de lemn simbolizează bunătatea. Spune tot aici Psalmul 119, că avem Sfânta Scriptură deschisă, versetul 130. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. V-ați gândit vreodată că măsura în care înțelegem noi adevărul lui Dumnezeu depinde de răutatea sau bunătatea din inimă? Nu depinde de câte studii teologice ai, nici de câte cărți ai citit. Măsura în care citesc și înțeleg adevărul depinde de răutatea sau bunătatea inimii mele. Te laud, Tată al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor, adică celor fără răutate, că ei ne sunt dați în Scriptură de exemplu la răutate. Lor li se descoperă adevărul lui Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 7, cu ce măsură măsurați, vi se va măsura și cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Știu când mă ridic aici în fața dumneavoastră și am ezitat să accept să predic aici, că pentru faptul că stau în fața dumneavoastră, eu voi avea parte, poate voi priviți ca un privilegiu să stai în fața la sute de oameni și să le vorbești, dar vă știți că pentru asta eu voi fi judecat separat de voi. Știți că eu voi fi judecat cu altă măsură? Că Dumnezeu îmi va face mie o judecată mai aspră, zice Apostolul Iacov. Și voi credeți că Dumnezeu ne va chema la judecată într-o zi, cum zice Sfânta Scriptură, pentru toate faptele noastre vom fi chemați la judecată. Dar credeți că Dumnezeu în ziua aceea va pune un etalon și pe toți îi judecă? Nu, nu. Zice Biblia că pe cei buni îi va judeca cu bunătate, pe cei răi îi va judeca cu răutate. Cu ce măsură ai judecat tu pe pământul ăsta, cu aia te va judeca Dumnezeu atunci. Așa ai cântărit, așa ți se face. Atât ai pus răutate în judecăți, așa pun și eu răutate. Cum ai vrea în ziua aceea să te privească Creatorul, Stăpânul când te judecă? Când îți deschide cărțile și îți analizează faptele vieții tale? Când va scoate la iveală lucrurile ascunse? Ce mult aș vrea să găsesc un Dumnezeu îngăduitor atunci. Să zic că te înțeleg și cu asta, și cu asta. Dar atunci când eu sunt pus să judec pe cei din casa mea, cum o fac? E prima manifestare a răutății este în judecățile noastre. Gelozii. Mi-aduc aminte că am aflat despre o familie. Am fost foarte întristat. Fratele plecase în străinătate, sora rămăsese acasă. Și ceva prieteni i-au șoptit lui în ceva scrisori că soția l-ar fi înșelat în țară. Și fratele a dat crezare acelor cuvinte. Când a fost adusă și ea în străinătate, bănuielile lui, aceste stări lăuntrice care le ascundea în sine, firea lui pământească, au început să se dezvolte tot mai mult, tot mai mult. Și într-un moment de mânie am pușcat-o. A murit și sora, iar el este pușcărie pe viață. Și totul a pornit de la niște informații false, neautentice, și de la o inimă rea. Că dacă inima ar fi fost bună, s-ar fi topit toate acele informații. Gelozia este o faptă a firii pământești. Dar atunci când tu ai în tine răutate și primești o informație despre cineva, nu știu, un experimentul ăsta, ce se întâmplă în unirea dintre ele, se nasc niște raționamente diabolice. Așa se explică certurile, așa se explică vorbele de ocară, așa se explică divorțurile între persoane care s-au iubit, care și-au jurat credincioșie până la moarte, care au făcut copii împreună și care se despart. Pentru că împreună cu răutatea, o informație parțială te duce la raționamente diabolice. O altă formă de manifestare a răutății este în cuvinte, în vorbire. Proverbe, capitolul 15, versetul 1. Aici Solomon, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Dacă ești rău, e imposibil ca răutatea să nu se manifeste în cuvinte după ce s-a manifestat în raționamente și în judecăți. O să începi să vorbești cu răutate și cu asprime. Numai cu astfel de vorbă nu face decât să aducă mânie în casă, să-ți distrugă casa, pe când un răspuns cu blândețe poate să potolească mânia. Deci Biblia că mânia împăratului este ca râgnetul unui leu, dar un om priceput trebuie să o potolească. În Proverbe 14, tot în capitolul de unde am pornit, primul verset, știi ce spunea? Femeia înțeleaptă îți zidește casa, dar femeia nebună o dărâmă cu mâinile ei. Dragi surori, știți că dacă spuneți un cuvânt bun, puteți să vă topiți răutatea bărbatului? Frați, care aveți poate vreo soție supărăcioasă sau, știți că un cuvânt bun poate să o topească? O limbă dulce poate zdrobi oase, zice Biblia în Proverbe. Uitați-vă în 1 Samuel, în capitolul 17. David merge pe câmpul de bătălie să ducă ceva merinde fraților săi și întreabă ce se întâmplă. Versetul 27, poporul spunând din nou aceleași lucruri, a zis, așa și așa se va face omului care îl va omorâ pe Goliat. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-a auzise vorbind cu oamenii acestea, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai coborât tu și cu ele sate cele puține oi, îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Ce cuvinte dure și aspre. Spuneți-mi, cine avea răutate în inimă, David sau Eliab? Eliab l-a judecat pe David și a considerat că David e plin de răutate și de mândrie. Dar știți de ce? Eliab nu putea să nu se fie invidios când Samuel a venit în casă și a zis lui taică-său, lui Isai, pe ăsta l-a lepădat Domnul. Degeaba e mare și viteaz și înalt și războinic. Și vede pe David și îl dulunge cu un de lemn. Nu o să stăm la masă până ce nu vine David. Și Eliab a început să-l invidieze. Dar cine e ăsta? Și când David vine pe câmpul de bătălie, normal că răutatea aceasta care s-a dezvoltat în el s-a manifestat în cuvinte. Și a început să vorbească cu ocară pentru David. Dar David nu s-a lăsat doborât, ci zic că Biblia ce, nu pot să vorbesc astfel. S-a întors și a început să vorbească cu altceva. Vorba lui Nicolae Iorga, este așa de simplu să-ți întorci privirea de la cineva încât e o risipă de simțire să-L mai și urăști. E mai simplu să-ți întorci privirea și să nu îți închizi urechile, cum zice Biblia. Cine este surd ca robul meu? Întreabă Domnul. Adică, vorba lui Wurmbrand, ca să fii robul Domnului trebuie să fii și puțin surd câteodată. Și asta a făcut David aici și Saul altă dată, știți, când era neprionit, zice Biblia că s-a făcut că nu-i aude. Cei care aveți oameni care vă vorbesc cu răutate, vorba fratelui Iosif, zice, nu dați pe înregistrare. Lăsați să treacă timpul și nu înregistrați. Dar noi ceilalți să învățăm că a doua formă de manifestare a răutății este în cuvinte. Aveți grijă la cuvintele pe care rostiți. Știți ce mult poate să rănească cuvintele? Cu limba aceasta, cum am zis, poți să zdrobești oase. Hillary Clinton, această femeie politică din America, spunea că în tinerețe a fost foarte bună la învățătură. Și când a reușit să intre la un liceu bun, a venit într-o zi acasă la tatăl său. Tatăl său zicea, ea niciodată nu m-a apreciat pentru rezultatele la învățătură. Și a venit la sfârșitul clasei a noua la tatăl său și i-a arătat, uite, carnetul, tată, numai 10 pe linie, n-am niciun 9. Și tatăl său i-a zis, ei, probabil că liceul la care înveți tu nu e așa de grozav. Și femeia aceasta spune, acum sunt în vârstă deja, am carieră, dar niciodată nu mi s-a șters rana asta din suflet. Niște cuvinte spuse rapid, fără cugetare. În Proverbe spune că cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii. Le spun tinerilor de care mă ocup la noi la Betel, dacă vreți să vedeți, să vă verificați dacă vorbiți ușuratic sau nu, dacă cuvintele voastre au greutate sau nu, vă pun o simplă întrebare. Există lucruri despre care nu vorbiți, nu că sunt secretele voastre și v-ați face de rușine, informații pe care le ai și pe care nu le rostești deși le știi. Dacă vorbești tot ce-ți vine și tot ce știi, e dovada faptului că tu încă nu te-ai învățat să vorbești cu greutate. Vorbești ușuratic. Mi-am amintesc că eram undeva la masă cu niște frați și îmi povestea un frate, zice, despre un păstor. Și apreciez foarte mult faptul că odată s-a deschis un subiect negativ despre cineva. Și fratele respectiv a luat lingura lăsată pe masă și a zis, fraților, despre asta nu vorbim. Punct. Ai momente din astea în care te oprești din discuție sau când în mintea ta îți dă vreo informație să aduci în discuție ceva și zici, nu, despre asta nu spun nimic. E dovada că mai ai ceva greutate în cuvinte. Dacă nu, ești un ușuratic. Și ce este mai grav e că zicea Mântuitorul că din cuvintele tale vei fi judecat și vei fi scos fără vină sau condamnat. Pentru că cuvintele pot să lase răni adânci, pot să ucidă, pot să omoare. Citisem în cărțile lui John Dobson despre tineri care, datorită cuvintelor colegilor de la școală, s-a dezvoltat în ei o ură care a dus la crime și au omorât colegii de școală. Și când s-a mers la rădăcini, s-a aflat că toate astea din cauza unor cuvinte. Data trecută, când fusesem aici în Irlanda, îmi povestea unul dintre colegii de lucru că o tânără s-a sinucis pentru că niște băieți pe internet o luaseră în batjocură că care pistrui. Cuvintele rănesc și dor. Dumnezeu ne-a dăruit acest dar unic în univers, darul de a comunica în cuvinte. Dar știți că tot universul acesta a fost creat prin cuvânt. Dacă Dumnezeu ne-a făcut parte de un asemenea dar, darul de a comunica, de ce îl folosim așa de ușuratic? Un cuvânt bun, o vorbă bună, deci Biblia că înviorează sufletul. Poate să aline durerile, este ca cuvintele prietenoase sunt ca un de lemnul. Spune în Proverbe, în capitolul 20 și ceva pe acolo. Dacă vreți cu adevărat corturile noastre să înflorească, verificați-vă cuvintele. Noi mai facem test cu familia, mai ales când mergem în călătorie și cum sunt 4 copii, 3 băieți, vă dați seama că ar fi un calvar să conduci câteva sute de kilometri cu ei lăsându-i liberi. Vorbesc, mi-arată, tati, uite aia, nici n-am pus să-i înțelegi pe fiecare. Nu, ei nu înțeleg că trebuie să fiu atent la condus. Atunci noi mai facem câte test, hai să facem un concurs care poate să tacă mai mult, care poate să vorbească mai frumos. Aș vrea după masa asta să mergem acasă cu propunerea asta, să facem un concurs. Concursurile ne sunt interzise în Biblie. Pentru că nasc invidie, concurență, ură față de partenerul concurent. Dar cred că concursurile din astea spirituale ne sunt permise. Zice Apostolul Pavel, eu mă lupt și vreau să câștig premiu. Și caut cu tot din adinsul și nu sacrific orice preț. Și aș vrea mai bine să mor decât să-mi fure cineva pricina mea de laudă. Hai să facem un concurs care poate să vorbească mai frumos acasă astăzi. Ce zicea David la un moment dat în 2 Samuel, în capitolul 9? A mai rămas cineva din casa lui Saul să mă port cu el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu? Dacă vrei să ne înflorească casele și corturile, haideți să învățăm să vorbim cu bunătate. Să punem dragoste în cuvintele noastre, să le încărcăm de bunătate. Și a treia formă de manifestare a răutății o iau din profetul Ezechiel, capitolul 7, versetul 11. Sâlnicia s-a înălțat ca să slujească de toiag răutății. Când citiți în Biblie sâlnicie, un cuvânt arhaic, nemai folosit în limbajul zilnic din popor, nici în România nu se folosește, simbolizează violența. Violența este toiagul prin care cârmuiesc cei răi. A treia formă de manifestare a răutății e violența. Când un om devine violent, e treapta probabil cea mai înaltă, care poate duce până la crimă, a răutății de la judecăți, ca nu le știe nimeni, nimeni nu știe ce impresie și ce judec eu despre frații de aici, despre fiecare. Apoi, cuvinte care deja încep să se exteriorizeze și deja îți dai seama, ăsta are ceva în inimă, până la al treilea treaptă, violența. Când un om devine violent, este forma în care domnesc cei răi. Toiagul răutății este violența. Știți că Biblia spune că pe vremea lui Noe oamenii erau plini de sâlnicie, adică de violență. Știți că astăzi societatea a ajuns la trepte inimaginabile de violență. Nu numai în mass media ce vedeți în filme, dar tineri în școli se luptă în România împotriva violenței și dacă știți ce se întâmplă pe coridoarele și în toaletele școlilor, uneori mă tot întreb să-mi trimit copiii la școală sau nu. Ca unul care lucrează în învățământ și fac servicii pe școală, știu nu numai de violența în limbaj, de violența fizică dintre oameni. Este dovada faptului că lumea în care trăim se apropie de asfințit. E timpul unui alt potop, cum zice Petru, că este păstrată lumea de acum pentru al doilea potop. Vreau să revin la 2 Samuel, capitolul la 1 Samuel, capitolul 20, versetul 27. După ce Saul a tras concluzia că David este necurat pentru că a lipsit de la părtășie, de la masă, a doua zi, ziua a doua lunii, locul lui David era tot gol. Și Saul a zis fiului Ionatan, pentru ce n-a venit fiul lui Isai la masă nici ieri, nici azi? Ionatan a răspuns lui Saul, David, mi-a cerut voie să se ducă la Betleem. Atrăgea un frate atenția și mi-a plăcut remarca aceasta biblică. Atunci când iubești pe cineva, îi spui pe nume. Când nu-l iubești, folosești ori numele de familie, ori vă poreclă, fiul lui Isai. Cineva. Ionatan, care îl iubea pe David, a zis lui Saul, David, îi zici pe nume. Așa procedează Dumnezeu cu noi. Te chem pe nume, ești al meu, eu te mântuiesc, eu Dumnezeu, zice în profetul Isaia. Dumnezeu ne cheamă pe nume. Ioan 10. Domnul este păstor și El își cunoaște oile pe nume, le cheamă pe fiecare pe nume. Stelele cerului, zice Biblia, că le spune pe nume și una nu lipsește, pentru că Dumnezeu e plin de bunătate, iată cum bunătatea se manifestă în cuvinte. Iar răutatea la fel se manifestă în cuvinte care pot să ducă până la violență. cum a făcut David mai târziu, știți, cu Saul, cu David, când venea Duhul cel rău peste Saul, cum vrea să-l pironească de perete. În Proverbe, în capitolul 26, versetul 27, în general, violența este o formă de răzbunare față de cineva care a trecut limitele îngăduirii. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Iubiți frați și surori, nu poți să semeni în vânt și să seceri grâu. Dacă seceri vânt, o să culegi furtună. Dacă ne permitem să fim violenți, și sunt de acord cu pedeapsa fizică la copii și chiar o propovăduiesc și aduc argumente în favoarea ei, dar de la pedeapsa fizică până la violență este o distanță. Zice Solomon în Proverbe, pedepsește-ți copilul, dar nu dori să-l omori. Există de multe ori, din cauza epuizării fizice și psihice, a stărilor în care trăim, cum ziceam, că trăim o vreme foarte grea din punct de vedere spiritual. Materialul o duceți bine, dar veniți acasă obosiți, stresați, o lume care vă fură tot timpul și vă așteaptă acasă niște copii plini de energie și copii care cărora le lipsiți și care fac tot felul de prostii. Și atunci, din cauza stresului, a oboselii, de multe ori trecem peste limita rezistenței noastre și ne comportăm cu violență cu copiii noștri. Asta este un păcat. Să-ți abuzezi fizic copiii. Mi-aduc aminte că odată l-am pedepsit pe unul dintre copii, m-a suprat, făcuse ceva rău. Cel puțin așa pusesem eu piesele cap la cap. Și după ce l-am bătut bine de tot, soția mi-a zis deoparte, degeaba l-ai bătut. N-a fost vinovat deloc. Și a început să-mi zică ce s-a întâmplat exact. Și când am pus lucrurile cap la cap, a fost cea mai mare durere din viața mea. Nu cred că vreodată m-am simțit mai prost ca atunci. Știu că am bătut un om nevinovat și l-am bătut rău din cauza unui raționament grăbit și pripit pe care l-am făcut. Să nu zdrostească gura cuvinte pripite. Ai grijă, Dumnezeu în cer și tu ești pe pământ. Și cuvintele tale sunt scrise în cărți și faptele noastre. Nu fiți violenți. Nu vă bateți copiii că sunteți mânioși. Mergeți și calmați-vă. Și după aia pedepsiți. Mi-aduc aminte, eram copilaș. Părinții mă lăsese la o familie undeva. Erau necredincioși. Bărbatul fusese la bir, se îmbătase. Și când am venit acasă, a început să spargă ghivece. De atunci am prins o ură pe violență. Dacă vă va da Dumnezeu șansa, niciodată n-am să fac în viață. Când voi fi puternic, niciodată nu voi fi așa ceva. Iisus era cel mai puternic din universul acesta. Și când au venit cei răi să facă ceva, a zis lui Petru, știi ce? Pune sabia înapoi în teac. Dacă aș avea nevoie de forță, 12 legiuni de îngeri mi-ar fi pus la îndemână. Noi suntem întâi născuți al lui Dumnezeu, de ce ne comportăm ca niște slugi fricoase, repede să scoatem sabia? Stați niștiți. Dacă e în pericol, îngerul lui Dumnezeu sunt la îndemâna noastră. Ei sunt niște duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Nu fiți niciodată violenți. Dacă vrei să ne bucurăm de o familie frumoasă care să înflorească, cum citeam în Proverbe, aveți grijă la raționamentele voastre, puneți bunătate acolo. Aveți grijă la cuvintele pe care le rostiți și nu uitați de concursul care vi l-am propus. Noi, în general, am cam lepădat formalitățile. Zicem că există foarte multă formalitate și, într-adevăr, există multă formă și diplomație și ne scârbă de atâta formalitate. Mi-aș prefera unor ca oameni să-mi zică în față. Dar din cauza acestei scârbă față de formalitate, am pierdut, din păcate, și conținutul. Că dacă n-ai formă, unde vrei să duci conținutul? Dă-mi apă, în ce? Păi ai nevoie de o cană, de un pahar, de ceva. Când ai vorbit ultima oară cu soția așa gingaș și cald, ca și când erați prieteni? Haideți să facem un astfel de concurs. Și în al treilea rând, nu fiți violenți niciodată. Biblia nu ne permite să lovim pe cineva, decât pe copilași, cu scopul îndreptării comportamentului, dar fără mânie, cum am zis, și limitele dragostei și ale bunătății. Și în încheiere vreau să vă las cu un gând. Pentru cei care probabil ați fost atinși de câte ceva din cuvintele care au fost zise aici, spune în Ioan în capitolul 21, când Mântuitorul îl întrește pe Petru după înviere, că Domnul întreabă pe Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât toți ăștia? Dacă eram în locul lui Petru, începeam să mă întreb: Doamne, te iubesc. Dar de ce te interesează pe tine ca eu să te iubesc mai mult decât toți ceilalți? Și mi-am amintit de momentul în care Domnul Iisus Hristos era în casă la Simon leprosul. Și a intrat acolo o femeie aceea păcătoasă și a început să-i spele picioarele cu lacrimile sale. Și Simon a început să zică, dacă ăsta ar fi proroc, ar ști că femeia este o păcătoasă, nu a lăsat să fie atins de el. Și Domnul, care îi cunoștea gândurile, a început și i-a zis: Simone, uite, îți pun un caz în față. Erau doi datornici. Unul datora unui cămătar 50 de lei, altul 500 de lei, pentru că nu aveau cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, care dintre cei doi îl vor fi iubit mai mult pe cămătar? Și mă zice, socotesc că cel care i-a iertat mai mult, drept ai judecat. Vezi acum? Te-am iertat puțin? Nu-i de mirare că nu mă iubești puțin, nu mi-ai dat nici sărutare, nu mi-ai dat nici apă să mă spăl picioarele. M-ai privit ca pe un străin, am intrat în casa ta. Dar uite, femeia asta, pentru că i-am iertat mult, uite la ea, îmi spală picioarele, mi le șterge cu părul capului și mi le sărută mult. E dovada că mă iubește mult, pentru că i-am iertat mult. Și acum mă întorc la Petru. Petre, dacă i-ar fi pus Petru întrebarea care am pus eu, i-ar fi zis: Domnul, Petre, tu știi că niciunul nu mi-a greșit când mi-ai greșit tu? Tu te-ai jurat că nu mă cunoști. Te-ai legat cu blestem, te-ai blestemat, că nu știi cine sunt. Niciunul n-a s-a lepădat de mine ca tine. Acum știi ce? Dintre toți ăștia care sunt prezent, mă aștept ca tu să mă iubești mai mult decât toți, că ți-am iertat cel mai mult. Dragii mei, toți aceia care am fost răi până acum, aș vrea să întoarcem răutatea asta să fim cei mai buni? Cei care în familie ați vorbit cel mai urât, să vorbiți cel mai frumos. Domnul să ne cerceteze și să știți că cine aleargă să câștige premiul, cine aleargă în așa fel încât să câștige premiul, vine o zi a încoronării. Astăzi nu vedem valorile așa cum sunt, cum am zis la început. Dar vine o zi în care Biblia spune că acei care astăzi n-au fost observați, n-au fost mari, vor fi înălțați împreună cu Domnul. Abia atunci își va scoate Dumnezeu comorile din istorie și se dea oameni pe care poate nu i-a cunoscut niciodată, pe care n-au impresionat cu nimic în lumea asta, cum vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Povestea odată un frate, a citit undeva într-o carte, o întâmplare, a avut o răpire sufletească și a ajuns în cerul și acolo erau multe case în construcție, erau șantiere întregi. Și fratele era curios să vadă ce a construit el și i-a arătat Domnul, i-a dus să vadă și casa care a construit. Toate erau în construcție, încă nu erau finalizate. Și în momentul în care el urmărea șantierele de acolo, s-a auzit un glas, zice: atenție, se face o livrare specială. Așa, ce bani? O văduvă săracă de pe pământ dăduse ceva pentru Domnul. Și cum a zis Mântuitorul în Evanghelie despre văduva aceea care a dat doi bănuți, a dat mai mult decât toți, veți vedea într-o zi că Dumnezeu va scoate din zgură, din împrejurări pe care voi nu le știți și nu le știm, pe care nu le observăm noi, îți va scoate Dumnezeu comorile. Dragii mei, cred că am rămas cam în urmă la concurs. Dacă vreți să câștigați premiul ceresc, vă îndemn, porniți la fugă. Alergați cu stăruință. Dați orice piedică la o parte. Suntem destul de departe, fraților. Cum vom sta alături de sfinți? Ne cheamă Dumnezeu astăzi să luăm niște hotărâri. Și, cum zice în psalmi, glasul meu se va ridica într-una împotriva răutății. Dumnezeu să ne ajute. Amin.